З'яўляюцца адной з частак сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і забяспечваюць у межах дадзеных ім паўнамоцтваў бяспеку асобы, грамадства і дзяржавы ад унутраных і знешніх пагрозаў.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людзей і ў новай суверэннай Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць?
Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый. Але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь.
Дык чаму існуе міт пра КДБ? І з чаго ён складаецца?
Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацялеглых частак. Фактычна, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротка сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае, яно кантралюе нас, нашы тэлефонныя размовы, кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях, і нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх. Другі міт – станоўчы. У чэкіста павінна быць халодная галава, гарачае сэрца, чыстыя рукі. Людзі старэйшага пакалення пісалі гэта ў школе. Караючы меч рэвалюцыі, нядрэмнае вока партыі. Такія прыгожыя параўнанні выкарыстоўваліся для публічных аповедаў пра дзейнасць КДБ. Лічылася, што менавіта тут знаходзяцца і звышспецыялісты, якія могуць літаральна ўсё.
А што з'явілася рэальнай падставай для стварэння мітаў пра КДБ?
У падмурку адмоўных мітаў ляжыць рэалізаваная супрацоўнікамі КДБ магчымасць парушаць законы і канстытуцыі краіны беспакаральна. У падмурку станоўчых проба замазаць наяўнасць гэтых парушэнняў. І, канешне, сапраўдныя добрыя справы. Адмоўныя міты складаліся ў народзе, і іх носьбітам з'яўляецца народ. Станоўчыя міты пра КДБ з'яўляліся і з'яўляюцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Зразумела, што іх стваральнікамі былі пэўныя дзяржаўныя установы, распаўсюджвалі станоўчы міт дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
А як доўга складаўся гэты міт?
Без малога 100 гадоў. Разам з савецкай уладай у 18-19 годах мінулага стагоддзя на Беларусь прыйшлі спецорганы, якія спачатку мелі назву ЧК БЕЛ, потым ДПУ БССР, НКУЗ БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, якія зараз называюцца КДБ Рэспублікі Беларусь.
З распадам СССР саюзныя рэспублікі, нават Расія, адмовіліся ад гэтага назову. Падаецца, што Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ застаўся. Чаму?
Мяркую, тагачаснае кіраўніцтва краіны і самога КДБ не захацелі мяняць назву. У 97 годзе беларуская КДБ святкавала свае 80-е ўгодкі. Пераемственнасць падкрэслівалася і ў артыкуле тагачаснага старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў надрукаваны ў спецыяльным выпуску часопіса «Вестнік КДБ». Ён пісаў: «Нельзя всю дзеятельнасць ВЧК КГБ і его кадры представляць аднамерна і только лишь в чорных красках. Реальная жизнь многомерна, и ее цветовая гамма гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное».
Але люди и, у першую чаргу, напэўна, самі ж, КДБісты ведаюць, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Напэўна, нешмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі, але ж працэсы былі над іншадумцамі.
Так, магу згадаць Міхайлу Кукабаку, які працаваў электраслесарем на Бабруйскай ТЭЦ-2. За тое, што распаўсюджваў лісты і літаратуру самэздата, неаднойчы змяшчаўся ў псіхіятрычную бальніцу, а ў кастрычніку 1978 года быў арыштаваны і асуджаны. Магу таксама узгадаць працэсы над баптыстамі, высылку яўрэяў, справы так званых адказнікаў, маладых людзей, якія адмаўляліся служыць у савецкай арміі. У 1992-94 годах я мела магчымасць працаваць з архівам членами КДБ по теме своей докторской диссертации. Памятаю, как супрацовники республиканского КДБ вельми гонорились справами своей установы в борьбе с крадежами державной маемости и коррупцией. Люди, которые працавали у КДБ, не чували за собой вины, писывали все хибы на сталинский час, отмовляли наявность куропат. Яны вельми хотели, каб застался только один миф про КДБ, становчий. Те ж, кто імкнулся и досягнул политической влады в Беларуси, не только не собирались что-нибудь менять в Украине, але наоборот, старались сбудовать тут прикладный социализм, социализм с человечим тваром. Мит про КДБ с чистыми руками был им вельми потребный.
И тем не менее, у этой часы уже гучала правда про куропаты. Место, где отбывались массовые расстрелы. Неужо гэты тень не хвалявал керавництва тагачаснага КДБ?
Конечно, хвалявал. Але каб не протягнуть увагу грамадскасці до гэтых подей, была выдвинутая наступная официйная версия. Мы КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтае злачынства. И тому да іх не маем ніякага дачынення. Гэты час у самих КДБ была створаная комиссия, якая займалася проглядом особистых справ осудженных с допомогой НКУС. Про справы послевоенного КДБ наогул мало кто что-нибудь ведал докладно. Гэта было выкарыстано для того, каб яшчэ раз затвердить у грамадской думки. Мы сапраўды маем гарачыя сэрцы и чистые руки.
У свядомасці грамадства усё ж пераважае адмоўны міт про КДБ, як бы того не хотели улады. Чаму?
Тому, что люди памятуют несправедливость и смерть. Памятуют жахливые чакания черного воронка, после якого люди зникали бесследно. Памятуют свою бездопоможность перед державой, свою безоборонность. Эта память, коли можно так мовить, генетичная. Это просто страх, переодолеть який не так просто.
Иснуют же личбы, якие могут доказать, крывавые это руки, ти чистые.
Дакладная колькасць рэпрэсаваных невядомая, бо архівы КДБ застаюцца закрытымі нават болей, чым гэта было 15 гадоў таму. Па маіх падліках, ахвярамі рэпрэсій толькі з 1917 па 1953 гады на Беларусі сталі больш за 650 тысяч чалавек. За 5 год, з 35 па 40, было расстраляна 28 425 чалавек з 86 168 асуджаных. Гэтыя дадзеныя не абвяргаюць нават заангажаваныя гісторыкі.
Але, Татьяна, кажут, что за часы Другой Всесветной войны немцы расстреляли все ж больше людей, чем советские чекисты. Чему тогда белорусы, сучасные, немцев не боятся, а чекистов, кадебистов боятся?
Мабыць, это крыху цинично гучит, але у міце про КДБ важны не столько колькасць репрессованных, як их якость и якость самих репрессий. На Беларуси знищенной стала значная частка национальной интеллигенции. Кируючего аппарата это люди у большинства ведомые. И ихние репрессии выкликали наибольший резонанс. Гэты здобыток спецслужбы у 30-х годов добро выкарыстовывается и сегодня. Памятаете, как по телебачине показывали министра у кайданах?
Натурально памятаю, але я памятаю так само и фильмы про ЧК, где они здейсняют вельми добрые справы.
Так, деятельность КДБ нельга описывать только у змрочных истории. Добрые справы по борьбе с организованной злочинностью, трафиком наркотиков, шпионажем и иншим никто не собирается отбирать у КДБ. Але гэтая деятельность, калі так мовить, звычайная. Заховывать безпеку, добробыт громадян, кироваться законами. У міце про КДБ головный акцент как раз на тем, что люди с гэтага ведомства порушают закон, порушают его беспокарально и у своей штудённой працы.
Так бы мовить... Справа знов только у людях, у тем, что у КДБ проникают вороги и компрометуют гэтае поважанное ведомство, тому існуе адмоўный мит.
Вядома ж, без людей обыстися нельга. Конкретные люди катавали белорусских письметников, не горш, чем у фашистских застенках, давали загады на беспадстаўные принижения и расстрелы. И, конечно, гэтых людей трэба лечить, калі не ворогами, так профессийно непригодными. И основная масса катаў так само была покараная тими ж спецслужбами. Але подчас моей працы в архиву КДБ я познакомилась со значной колькостью супрацовников. Большая частка из них по-своему добрые и сумленные люди, але только по-своему. Усім им належит уявление про то, что супрацовник КДБ звыш человек, який один, ведая правду, может осуждать без суда и карать без суда так само.
И Дзержинский так само звыш человек, зрешты нам пропагандуют такого Дзержинского. И по сегодняшний день на супрать будинку КДБ в Менску стоит бюст Дзержинского, а як уваходишь у клуб Дзержинского, прикладом на рок-концерт, дык аж присядаешь, убачивши гэтага великого бронзового Феликса.
Не, романтичные истории про верность и кохание до жонки не дают подставу не долучать железного Феликса до свыше человека. Але подчас працу архива ФСБ мне принесли справу Апанского, коли Сюменске навод была улица ягоного имя. Так этот человек настолько был, мягко кажучи, нещирый, что навод сами керовники белорусского ДПУ не ведали, як от его позбавиться. Факт ягоной смерти досконало расследовался не столько на предмет уделу гэтым белополяку, як самих супрацовников АДПУ. И было признано, после усяго, что гэта несчастный выпадок. Але у тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як станоўчага звыш чалавека, загінуўшага ад рук ворагаў.
Вельмі хацелася, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік. Але не веру у яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскія па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пасімізм?
Люди перестанут бояться спецслужбов, у громадстве будет пановать не мит, а упевненность, что КДБ обороняет интересы державы и человека, ведет боротьбу со злочинными з'явами життя. Як бачим, мит про КДБ может зникнуть, только перетворившись у правду.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. У сённяшнім выпуску «Беларускай Атлантыды» аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філосафам Таццянай Продзькай.